such a vibe. It's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Πάμε λοιπόν πίσω στη συζήτησή μας με το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κάτια ρωτάς?
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σπυρόπουλο, γιατί την Παρασκευή είδαμε τη διαδικασία της προανακριτικής και το σύντομο υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Τριαντόπουλος. Τώρα από εδώ και πέρα εσείς τι θα κάνετε? Θα καταθέσετε πόρισμα, δεν θα καταθέσετε πόρισμα? Θα προσπαθήσετε να εμποδίσετε τη διαδικασία?
Κύριε Μακρύ, εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός ζητάει να μάθει την αλήθεια και η Βουλή να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Να προσπαθήσουμε μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται μέσα από το Σύνταγμα να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή, να γίνει απαραίτητη συζήτηση, κλήτευση μαρτύρων, οι ακροάσεις και όλα αυτά τα οποία προβλέπουν το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Και συνέχεια είναι προφανές ο κύριος Τριαντόπουλος να παραπευθεί στη δικαιοσύνη.
Δεν είχατε πει εξ αρχής αυτό? Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει και όποιος έρχεται από τη δικαιοσύνη να παραπέμπεται στο φυσικό του δικαστή. 28 Φεβρουαρίου το είχε πει αυτό.
Μέσω προανακριτικής επιτροπής. Δεν είπε κανένας ότι αυτό θα γίνει χωρίς προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο προβλέπει το Σύνταγμα. Το ότι θέλουμε να συζητήσουμε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Πρώτοι εμείς το βάλαμε σε δημόσια συζήτηση. Θέλω να σας θυμίσω μετά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ένα από τα βασικά θέματα τα οποία του έθεσε είναι η αναθεώρηση αυτού του άρθρου. Μέχρι όμως να γίνει η αναθεώρηση και να αλλάξει το Σύνταγμα, θα πάμε με αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το λένε όλοι οι συνταγματολόγοι. Είναι προφανές, για να μείνουμε στο πολιτικό και να μην πάμε στο νομικό, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, δεν θέλει αυτή η συζήτηση να γίνει, γιατί υπάρχουν πολλές πληγές ανοιχτές. Αν υπήρχε αυτή η προθυμία, θα υπήρχε και από την πρώτη στιγμή, όταν ζητήσαμε προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Καραμαλή. Τότε γιατί δεν είπαν ο κύριος Καραμαλής να παραπευθεί στο φυσικό του δικαστή?
Και για να μην κρατήσει κανένα εξάμηνο η κύριε γραμματέα η όλη διαδικασία, με ένα αυτελισμό και με 10 πορίσματα και τα λοιπά που έχουμε ξαναδεί.
Όταν η αντιπολίτευση ζήτησε στην Εξεταστική Επιτροπή, θέλω να σας θυμίσω, την κλήτευση τότε του κύριου Τριαντόπουλου, δεν υπήρχε ειδικογραφία στη Βουλή, αλλά ζητήθηκε γιατί υπήρχαν προφανές πρωτοβουλίες του κύριου Τριαντόπουλου ως επικεφαλής του ίδιου του Πρωθυπουργού στο πεδίο, να έρθει να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για το τι έκανε εκεί. Και τον κρύψανε, το θυμάστε αυτό?
Το θυμόμαστε πολύ καλά, όπως θυμόμαστε και πώς έχουν καταλήξει όλες τις προανακριτικές. Κοιτάξτε, κύριε Γραμματέα, και μια ερώτηση να σας κάνω κι εγώ. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία η οποία πράγματι οι συνταγματολόγοι έχουν, οι περισσότεροι εκ των οποίων, διαφορετική άποψη από αυτήν του κυρίου Αλιβιζάτου. Το κρατούμε αυτό, να δούμε πόσο θα κρατήσει η Επιτροπή. Θα κρατούσε μια μέρα, θα κρατήσει μια εβδομάδα. Όμως και στις δικογραφίες και από τις μηνύσεις υπάρχει ένα χάος το οποίο δεν διευκολύνει ούτε το φυσικό δικαστή να βγάλει άκρη. Εδώ ο άλλος αρχηγός πολιτικός λέει ότι ένα βίντεο λέει είχε κάτι μυγάκια και ξέρετε λέει δεν υπάρχουν μυγάκια το βράδυ στα Τέμπη. Κάτι μηνύσεις εναντίον του δικαστή που αν γίνουν δεχτές, αν γινόταν δεχτές, θα άρχιζε η υπόθεση μετά από 4 χρόνια. Θέλω να πω ότι οι διαδικασίες πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν τον δρόμο τους για να λάμψει αλήθεια. Και στη δικαιοσύνη μάλλον θα λάμψει καλύτερα από ό,τι στη Βουλή. Έτσι τουλάχιστον μας λέει αυτό που έχουμε ζήσει τα παλιότερα χρόνια.
Κύριε Τελατόλα, θέλω να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε όλοι στο εξής. Αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να προτείνει τη ζήτηση προανακριτικής επιτροπής από τη δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή για τον κύριο Τριαντόπουλο, όλη αυτή η συζήτηση σήμερα δεν θα υπήρχε.
Δεχτώ.
Άρα, σωστό είναι αυτό από το βασικό. Η Νέα Δημοκρατία είχε δει τη δικογραφία και είπε ότι δεν χρειάζεται τίποτα να γίνει. Και κάποιες τελείωσες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει το ίδιο ακριβώς. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Ότι τίποτα δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία. Όπως και όλη αυτή η συζήτηση. Και αν θέλετε, και ότι χρησιμοποιείται από κάποιους για να πλάθονται διάφορα σενάρια. Ξεκίνησε, αν θέλετε, από τον τρόπο που η ίδια η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαχειρίστηκε από την πρώτη μέρα το τεράστιο αυτό θέμα του τραγικού αυτού δυστυχήματος. αν είχαν γίνει έρευνες όπως έπρεπε, αν είχε, ο χώρος του δυστυχήματος δεν είχε παραποιηθεί, αν δεν είχε σπεύσει ο κύριος Μητσοτάκης να πει μόνος του, χωρίς κανένας να το ζητήσει, ότι η έκρηξη δεν είχε γίνει από τα έλια σιλικόνης, αλλά να είχε αφήσει τους αρμόδιους, τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικούς να καταθέσουν τα πορίσματα, όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Τα ερωτήματα και ο κόσμος, ο οποίος συγκεντρώθηκε, εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο που συγκεντρώθηκαν, το βασικό τους αίτημα ήταν δικαιοσύνη, γιατί πιστεύουν ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης και υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Και σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Όχι συνεχώς να προσπαθούμε να δημιουργούμε προσκόμματα, έτσι ώστε να μην λειτουργούν οι επιτροπές της Βουλής, να παραποιείται αυτό το οποίο λέει το Σύνταγμα ή να δημιουργούνται παράθυρα όσον αφορά την ερμηνεία.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε, τουλάχιστον, γραμματέα.
Τουλάχιστον, κύριε Χατζηνικολάου, μέχρι ότου, σωστά το λέμε, αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και σταματήσουμε και αυτά τα πολλαπλά πορίσματα των προανακριτικών επιτροπών που πραγματικά έχει κουράσει τον κόσμο.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Λαζαρίδη, θα το καταλάβετε, αλλά θέλω λίγο να μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό, να εξάρω τη στάση του Νίκου Χατζηνικολάου, που σήμερα σεβάστηκε για μια ακόμα φορά τους Παναθηναϊκούς και δεν έκανε εκείνα τα ειρωνικά σχόλια που παλιότερα έκανε.
Εδώ έχω σεβαστεί το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σεβαστώ τον Παναθηναϊκό.
Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο άλλο ντέρμπι που διεξάγεται αυτή τη φορά στη Νέα Δημοκρατία, με υπουργούς και βουλευτές. Και καλά, τους βουλευτές, όπως είπε και κάτι πριν, τους καταλαβαίνει κανείς, γιατί έχουν ο ρόλος τους είναι να ρωτάνε, να κάνουν, να αγωνιούν, αλλά η κυβέρνηση με τους υπουργούς υποτίθεται συμφωνεί σε ένα πλαίσιο από το Υπουργικό Συμβούλιο ή με τον Πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά που ακούμε και βλέπουμε εδώ και δύο μέρες, τρεις?
Κύριε Δελατόλα, κοιτάξτε να δείτε, τα είδα και εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή τις ανακοινώσεις, αρχικά από τον Πρωθυπουργό και μετά η εξειδίκευση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις αυξήσεις των στελεχών, για τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει καταρχάς να εξηγήσουμε, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι λόγοι που υπήρξαν οι ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πολύ γρήγορα οι τρεις λόγοι αυτοί. Ο πρώτος λόγος, γιατί με τις αποφάσεις στην Ευρώπη υπάρχει πλέον η ρήτρα διαφυγής και δημιουργεί τη δυνατότητα δημοσιονομικής ευελιξίας με επίκεντρο τις αμυντικές δαπάνες, που προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των στρατιωτικών. Το δεύτερο.
Πάντως, κύριε Λαζαρίδη, το ερώτημά μας δεν είναι γιατί δόθηκε στους στρατιωτικούς. Το ερώτημα είναι γιατί δεν δόθηκε στα σώματα ασφαλείας και γιατί οι υπουργοί συνδικαλίζονται.
Ωραία. Το κατάλαβα απόλυτα, απλά πρέπει και εγώ να χτίσω τη δική μου απάντηση. Πολύ γρήγορα λοιπόν το δεύτερο, γιατί υπάρχει εξοικονόμηση από το Υπουργείο Άμυνας μέσω του προγράμματος Agenda 2030. Και το τρίτο και σημαντικό, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να στηριχτούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποχωρήσεων και επιπλέον πρέπει να χορηγηθούν και κίνητρα στους νέους ώστε να προτιμήσουν για την καριέρα τους ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία, άλλωστε αυτές οι αυξήσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν θα ξεκινήσουν από 1η-1η του 2026. Παρά το γεγονός το χρονικό διάστημα που έχει προηγηθεί, έχουν υπάρξει αυξήσεις και στα σώματα ασφαλείας και σε ένοπλες δυνάμεις και από 1η Ιουλίου το επίδομα επικινδυνότητας. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το δημόσιο ασκείται κεντρικά από το οικονομικό επιτελείο και με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Και δεν μπορεί να ασκείται μεμονωμένα και αποσπασματικά και ειδικά σε επίπεδο δηλώσεων. Κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται είναι αποτέλεσμα και πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός συνολικού δημοσιονομικού σχεδιασμού που προφανώς συμπεριλαμβάνει και μέτρα εξοικονόμησης των δαπανών και σε κάθε περίπτωση υλοποιείται χωρίς να διαταραχθεί στο παραμικρό.
Άρα καταλαβαίνω ότι λέτε ότι κάνανε λάθος οι δύο υπουργοί. Τώρα αυτό είναι αγωνία άδολη για τους ένστολους, είναι αγωνία ισοκομματική, είναι αγωνία για τα ποσοστά.
Λέω κυρία Μακρύ το εξής, ότι οι εποχές του Τσοβόλα δώστα όλα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Και επιπλέον θέλω να θυμίσω ότι δόθηκαν ειδικά μισθολογικά κίνητρα στους προηγούμενους μήνες και για την προσέλκυση των ιατρών και στο Υπουργείο Υγείας.
Εσείς ωραία τα λέτε, αλλά δεν ρωτάω για αυτά που λέτε εσείς. Ρωτώ για αυτά τα οποία είπαν οι δύο υπουργοί.
Εντάξει, οι υπουργοί έχουν την άποψή τους και νομίζω σας απάντησα πάρα πολύ καθαρά από πού ασκείται η δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Αυτό ως προς τους υπουργούς, ως προς τους βουλευτές. Το είδα, καταλαβαίνω τις αγωνίες όλων μας, αλλά θέλω να πω τούτο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι στη Νέα Δημοκρατία ότι η ευθύνη την οποία έχουμε ως βουλευτές, οι 156 βουλευτές, ξεπερνάνε το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας το 2027. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι κινούμενη άμμος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε εναλλακτική, σοβαρή εναλλακτική πρόταση για τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να το αντιληφθούμε και οι 156, ότι δεν μπορούμε να παραδώσουμε τη χώρα και να την οδηγήσουμε σε άλλες εποχές. Αυτό χωρίς να είναι
κύριε Λαζαρίδη, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Αλλά το τονίζω αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, κυρία Μακρύ. Μην το ξεπερνάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνω και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά τον ανασχηματισμό, ενώ η κυβέρνηση εκτίμησε ότι θα πάρει μια ανάσα, βλέπουμε μια ερώτηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με σοβαρό περιεχόμενο πάνω σε πραγματικό πρόβλημα για τους Τούρκους στη Θράκη. Βλέπουμε τους 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τους 2 υπουργούς, τους 15 βουλευτές για τους ενστόλους. Κάτι βράζει κάτω. Καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Βεσιρόπουλος δεν θα εκλέγει τόσο εύκολα στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάτι υπάρχει από κάτω.
Εκλεγεί διαβοής. Mm-hmm. Το λέω ως προς το εύκολο ή ως προς το δύσκολο.
Η βοή διευκολύνει τα πράγματα.
Διευκολύνει, δεν κάνει κανείς ου, ενώ με κάλπη.
Κύριε Χατζηνικολάου, ένα λεπτάκι, θα σας πω γιατί το λέω το διαβοής. Γιατί όταν υπάρχει ένα υποψήφιο...
Θα προτιμούσα να απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης κάποια.
Έσπευσα.
Λοιπόν, λέω το εξής. Λέω ότι όταν είναι ένας υποψήφιος, κύριε Χατζηνικολάου, ήθιστε να γίνεται διαβοής. Γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα, εκτιμώ μέχρι τώρα. Επομένως, γι' αυτό το λέω το διαβοής. Ναι. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση των 11 συναδέλφων, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τους βουλευτές, αλλά θα λέει και την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καλές είναι οι ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω ποια ακριβώς λύση υπάρχει. Γιατί καλό είναι να κάνουμε ερωτήσεις, αλλά πρέπει να προτείνουμε και λύσεις. Άλλωστε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ενώ από το 2019, κυρία Μακρύ, οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχουμε καταθέσει χιλιάδες ερωτήσεις, κάποιες μάλιστα γίνονται και αποδεκτές από την κυβέρνηση. Δεν το βρίσκω κακό. Έτσι σας το λέω πάρα πολύ καθαρά και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο συνδέεται και με τα ζητήματα της άμυνας και ασφάλειας της χώρας.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι η εποχή του Τσοβόλα δώστα όλα πέρασε. Πώς πέρασε? Εδώ μόλις υπήρξε η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, μόλις έγινε μια περικοπή δαπανών στο Υπουργείο Αμήνης, σπεύσατε αμέσως να τα μοιράσετε. Γιατί λέτε ότι πέρασε?
Και μόλις βγήκανε
να διαμαρτυρηθούν οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, έσπευσε η κυβέρνηση να πει... παιδιά, το Σεπτέμβρη στην έκθεση θα τα δώσουμε.
Λοιπόν,
πώς τέλειωσε η εποχή του Τσοβόλα ως τα όλα?
Τελείωσε.
Εγώ νιώθω ότι τον έχετε φωτογραφία τώρα που μιλάτε από πάνω σας.
Όχι, δεν τον έχω. Να είστε σίγουρος ότι δεν τον έχω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί οι αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σας εξήγησα πώς ακριβώς δίνονται. Εκείνα τα χρήματα του Τσοβόλα εδώ στα όλα.
Μόλις κερδίσατε λίγο δημοσιονομικό χώρο, σπεύσατε να τον μοιράσετε. Αυτό λέω.
Ήτανε με δανεικά. Εδώ δεν μιλάμε για δανεικά. Μιλάμε για χρήματα τα οποία εξοικονομούνται. Και το μέρισμα.
Υπό αυτή την έννοια λέτε τέλειωσε το Τσοβόλα εδώ στα όλα.
Και το μέρισμα της εξοικονόμησης επιστρέφει πίσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό. Και
αυτό
δεν
είναι ένα σημείο καθαρό. Υπάρχει άλλο ένα όμως. Προφανώς φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν το ρόλο τους. Μόλις οι δημοσκοπήσεις δείξουν φθορά, η εκάστοτε κυβέρνηση μοιράζει.
Ναι, ακούστε λίγο τώρα. Επειδή είμαστε παλαιοί και έμπειροι. Ποτέ δεν κερδίθηκαν εκλογές με παροχές. Εκλογές κερδίζονται με σοβαρότητα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2004, λίγο πριν τις εκλογές, ο αείμνησος Κώστας Σιμίτης είχε δώσει πολύ μεγάλες αυξήσεις και είχε κάνει συγκεκριμένο...
Χάρτα σύγκλησης το λέγανε τότε. Όποιος παίρνει για απ' έξω έπαιρνε λεφτά.
Ακριβώς. Είδατε λοιπόν το αποτέλεσμα που συνέβη. Άρα, εκλογές κερδίζονται μόνο με σοβαρότητα. Όχι με παροχές. Ειδικά τότε με παροχές, οι οποίες το τονίζω και πάλι, ήταν με δανεικά. Και σε καμία περίπτωση, όσο είναι στο τιμόνι της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε σε εποχές δύσκολες που η χώρα μας επιβίωσε χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πρέπει να αποτελεί οδηγό μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μέρισμα και τη δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνουμε και να το γυρίσουμε πίσω, θα το κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Πάντως, κύριε Λαζαρίδη, ότι αυξήσεις και να δώσετε, ακόμα τις τρώει ο πληθωρισμός. Το θέμα του σούπερ μάρκετ δεν το έχετε αντιμετωπίσει.
Αυτό δεν σημαίνει όμως, κυρία,
και είναι το πιο σημαντικό Μακρύ, για την ελληνική κοινωνία, νομίζω.
Κυρία Μακρύ, δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λέτε, παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι μιλάμε και για διεθνείς κρίσεις οι οποίες έχουν συμβάλει σε αυτό το οποίο περιγράφεται, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει αυξήσει 5 φορές τον κάτω του μισθό από τα 650 στα 880 ευρώ.
Α, δεν λέει κανείς αυτό.
Να πάει στα 950.
Λέμε η αγοραστική δύναμη να αυξηθεί. Δεν λέμε να μην αυξηθεί ο μισθός.
Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Έχουμε δουλειά σε αυτό να κάνουμε. Εγώ, ξέρετε, πάντα μιλάω με ειλικρίνεια σε αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή που συζητάμε αυτό, φανταστείτε να μην είχαν δοθεί και αυτές οι αυξήσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση. Και λέω και κάτι ακόμα. Προσέξτε τι θα σας πω τώρα. Έχουμε δώσει από το 2023. Έχουμε χορηγήσει αυξήσεις στο δημόσιο που ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια. Είναι νομίζω 2,07 δισεκατομμύρια ευρώ που ισοδυναμούν με επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά προέρχονται, κύριε Χατζηνικολάου, και επιστρέφω σε αυτό που με ρωτήσατε πριν, από τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία και δεν είναι μέσα από δανεικά. Προέρχονται από τα χρήματα τα οποία εξασφαλίσαμε το 2024 από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, 1,8 δις με στόχο το 2025 να φτάσουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πάντα μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλει η χώρα, γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε και να ζήσουν και επόμενες γενιές αυτά που έζησε η δικιά μας, θα το κάνουμε απέναντι στους πολίτες. Το οφείλουμε και θα το κάνουμε.
Έχουμε άλλη ερώτηση? Όχι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Λαζαρίδη. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική κουβέντα. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Καβάλας, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Φίνθεσης. Η Εταιρεία Διαμεσολάβησης Στεγαστικών Δανείων Φίνθεσης διαθέτει πιστοποιημένους έμπειρους στεγαστικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία στη στεγαστική αγορά, που παρέχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου. Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι πιστοποιημένα από τη Moody's και το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο finthesis.gr για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία διαμεσολάβησης και κάντε αίτηση για το δάνειό σας στην πλατφόρμα e-Στεγαστικό. E-Στεγαστικό στο finthesis.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Hearts alive.